Vítajte v podcaste o inteligentnom investovaní. Moje meno je Juraj Hrbatý a spolu s Radom Kasíkom a ďalšími kolegami rozoberáme témy, ktoré sú pre nás vášňou. Finančné vzdelávanie, šetrenie a investovanie sú na Slovensku ešte stále pomerne neznáme témy. Ale my vo Finaxe nimi žijeme každý deň. Posledných 20 rokov som strávil hľadaním najlepších finančných riešení pre každodenných ľudí. Tento podcast je snahou využiť získané vedomosti a ušetriť roky tápania každému, kto chce žiť pokojnejší život vďaka dobrému finančnému zabezpečeniu. Ak sa vám tento podcast páči, môžete si vypočuť aj ďalšie diely na stránke finax.eu/blog.
Dobrý deň, milí poslucháči a milí diváci. Vítam vás pri ďalšej časti Finax radí s mojimi tradičnými hostiami Jurajom Hrbatým a Jančím Tonkom. Ahojte páni.
Čaute.
Dobrý deň.
A na začiatok si vás dovolím upozorniť na prebiehajúcu januárovú akciu. Myslím si, že dosť skvelú akciu, čo v podstate tie súčasné alebo doterajšie čísla aj potvrdzujú. Pokiaľ vlastne v priebehu januára vložíte na ktorýkoľvek váš účet vo Finaxe jednorázový vklad minimálne 10 000 eur, doživotne vám odpustíme na všetkých existujúcich účtoch poplatok za spracovanie platby do 1 000 eur. Pokiaľ teda máte záujem alebo vás táto akcia zaujala, určite sa u nás informujte. Tiež by som ešte upozornil na našu Finax aplikáciu Financie a investovanie, ktorá je dostupná v App Store a v Google Play. Čiže pokiaľ si nechcete nechať uísť nejaký náš obsah, či už blog, webinár alebo takéto podcasty a videá, určite si ju stiahnite. Píše nám Michal z Banskej Bystrice vo veku 33 rokov, čiže jeho otázka a popis situácie je zhruba následovný. Má hypotéku pre mladých na 20 rokov od roku 2017 vo výške 50 000 eur. Úrok je tam 2,89% s 5-ročným fixom, čiže ak správne počítam, tak by to malo byť niekedy do 2022. Súčasná splátka je 279 eur, štátny príspevok z toho tvorí 66 eur, aktuálny zostatok je 42 000 eur. Cena nehnuteľnosti aktuálne odhaduje teda na minimálne 80 000 eur. Rozmýšľa nad financovaním, refinancovaním úveru. Čiže tá otázka pokračuje, čiže pôvodnú sumu môže vyplatiť v apríli 2021. Vlastne Prima banka mala tú akciu, neviem, či je to ešte stále aktuálne, to asi budeš vedieť ty, Janči, kde teda ponúka 0,4%. Ešte, čiže ponúka 0,4% na 40 mesiacov. Nová splátka by bola vyššia do vlastne toho apríla 2022 o 13,60 €. Vďaka tej hypotéke pre mladých, ale teda nie je si istý tou sázbou, ktorú dostane potom, čiže rozmýšľa, že či využiť tú súčasnú situáciu, predĺžiť splatnosť na 30 rokov, čím by si teda tú splátku znížil na 124,50 € a ten rozdiel by investoval na rezervu, prípadne predčasné splatenie alebo budovanie majetku. Čiže asi táto otázka smeruje na teba, Janči, tak skús, že či by si to Michalovi odporúčal refinancovať.
Akože pri takomto veľkom rozdiele úrokových sadzieb určite má zmysel refinancovať a ten štátny príspevok pre mladých nie je potrebné vrátiť, pokiaľ sa teda refinancuje hypotéka po 4 rokoch, čiže 4 roky je potrebné ten štátny príspevok mať, potom je možné tú hypotéku preniesť a refinancovať do nejakej inej banky. Pri tých aktuálnych sadzbách hlboko pod 1% tá miera úspory je naozaj výrazná, čiže ja osobne a určite každému odporúčam zaujímať sa o tú hypotéku. Častokrát je to najväčší výdavok v nejakom rodinnom rozpočte a tá úspora dokáže akože celkovo zmeniť tú finančnú situáciu. Čiže pokiaľ niekto nevedel investovať, zrazu sa nájdu nejaké zdroje. Tiež osobne preferujem aj hypotéku, som si bral vlastne na tú maximálnu najdlhšiu splatnosť tých 30 rokov. Práve vďaka tomu, že pri dnešných tých sadzbách tá splatka je veľmi nízka a prostriedky, ktoré mám voľné, môžem investovať efektívnejšie, výhodnejšie s nejakým vyšším výnosom. Čiže Pokiaľ je OK s tým, že vlastne tá splatnosť hypotéky bude dlhšia, ale samozrejme pri každom ďalšom refinancovaní, ako refixe, keď skončí fixácia, je možné tú splatnosť znovu skrátiť. Čiže keby v budúcnosti aj rastli úrokové sadzby, neviem asi kedy, k tomu takémuto niečomu dôjde, tak vždy je možné, povedzme po tých 40 mesiacoch, keď bude v príjme mať tú hypotéku, to nové obdobie si skrátiť povedzme na 20 rokov, 15 rokov podľa aktuálneho vývoja. Čiže dá sa s tým hýbať aj neskôr, že nemusíme to brať, že teraz sa rozhodne na 30 rokov a tak dlho to bude splácať.
Za mňa by som len povedal toľko, že tá úspora, tam bola, myslím, že na úrovni okolo, čakaj, rýchlo, kde to bolo, 200...
To je skoro polovica splátky,
no. 140 eur, no. 140 eur, tak akože treba, Michal, aby si naozaj každý mesiac túto sumu investoval, teraz nie kvôli nám, ale kvôli sebe, hej, že aby tie peniaze nešli do spotreby, ale naozaj, keď sa takto rozhodneš a refinancuješ to týmto 30-ročným úverom a vďaka tomu vlastne z 20-ročného na 30-ročného vďaka tomu ušetríš, tak potom naozaj dbaj na to, aby fakt tieto prostriedky išli na sporenie a nie do spotreby.
Hmm. Ďakujem, pani, však tá úspora je naozaj, naozaj pomerne obrovská, keď takmer polovicu môže ušetriť, čiže tam si myslím, že asi nie je nad čím váhať. Otázku nám poslala aj Ivana, 22 rokov z Prešova, ktorá rozmýšľa teda nad kúpou stavebného pozemku, kde by teda v budúcnosti chceli stavať nehnuteľnosť, stavať dom. Rozmýšľa nad financovaním kúpy toho pozemku, čiže má stavebné sporenie a premýšľa teda, alebo zvažuje alternatívy úver zo stavebného sporenia alebo spotrebný úver. Či to stavebné sporenie skončilo tento rok, tá otázka ešte prišla v roku 2020, teda minulý rok, nasporená suma 5000 eur, cieľová suma je 10 000 eur, pozemok zhruba v cene 10 000 eur. Čiže sú dve alternatívy, buď vybere úspory a ten zvyšok dofinancuje spotrebným úverom, alebo druhá alternatíva je zobrať úver zo stavebnej sporiteľne, kde by mal byť ten úrok 4,9%, neskôr vlastne samotnú stavbu bude riešiť hypotékou. Čiže opäť asi otázka smeruje na teba, Janči, v tomto prípade. Pokiaľ teda vieš odpovedať, že čo je výhodnejšie.
V tejto situácii ja osobne by som určite riešil úver vlastne do stavebnej sporiteľne. Tá úroková sadzba je v zásade rovnaká, ako by mohol niekto získať možno na spotrebnom úvere. Čiže tam nie je to nič drahšie, nič lacnejšie. Výhoda úveru zo stavebnej sporiteľne je dĺžka splatnosti. Čiže zatiaľ, čo spotrebné úvery sú zákonom limitované na maximálne 8-ročnú splatnosť, čiže 96 mesiacov. Tým pádom aj splátka, povedzme, 5000-ového úveru bude podstatne vyššia, ako keď je ten úver zo stavebnej sporiteľne na 20 alebo 30 rokov. Čiže hlavná výhoda dneska stavebného sporenia alebo takéhoto produktu je tá dlhšia splatnosť, čiže nižšia mesačná splátka. A tým pádom aj pri žiadaní o hypotéku na stavbu a banka, keď bude vyhodnocovať nejaké parametre klienta, aké má zadlženie, aké má príjmy a podobne, tak tá nižšia mesačná splátka toho úveru zo stavebnej sporiteľni môže byť výhodou. Jednoducho banka dokáže požičať do väčšej miery hypotéku. Ten úver vlastne spotrebný by bol cirka dvojnásobný.
Ja som taký možno, Janči, neznali a možno túto otázku budú mať aj viacerí. A banky asi neposkytujú tým pádom hypotekárne úvery na kúpu pozemku, tak je.
Poskytujú aj na kúpu pozemku. Závisí to potom od lokality. V meste dokážeš získať kľudne okolo 80, niekedy možno 90% financovanie na pozemok.
Takže nie je potom ako keby výhodnejšie riešenie v tomto prípade zobrať si hypotekárny úver, ktorý pravdepodobne bude s oveľa nižším úrokom?
Je to možné, hovorím, závisí to od prípadu, že ťažko povedať. Určite iná situácia bude, keby som kupoval pozemok niekde v meste, kde naozaj to financovanie dokážem získať a kde možno niekde na dedine alebo v inom meste, kde budem potrebovať väčšiu časť vlastných prostriedkov alebo jednoducho to nejako namixovať. Čiže ako ťažko povedať, že závisí naozaj od konkrétneho pozemku, banky a okay. Podobne.
Ja ešte ako možno ako by vidím, že Ivana má 22 rokov, je relatívne mladá. Tým pádom je dosť veľký predpoklad, že budeme mať mladých rodičov, to znamená 45-50 rokov, ak majú dobré rodinné vzťahy a teda z nejakého dôvodu nie je možné, aby si ona zobrala ten hypotekárny úver. Vždycky môže teda poprosiť aj rodičov, či by si mohla ten hypotekárny úver v tejto fáze zobrať cez nich. Určite ten rozdiel na tej splátke bude pri súčasnej úrokovej miere ako keby výraznejší. A neskôr, keď začne stavať a získa hypotekárny úver povedzme z banky, už na tú samotnú stavbu, lebo to v podstate tu aj píše, že neskôr by chcela zobrať hypotekárny úver na tú stavbu, tak môže aj ten vlastne rodičovský dlh refinancovať, v podstate splatiť tou hypotékou, ktorú si ona potom zoberie na tú samotnú stavbu. Takže v podstate aj toto je možnosť, ako ešte trocha ušetriť na tých úrokoch, ktoré by inak, teda nehovorím, že je hrozili, ale teda ktoré by mohla mať v podstate z toho stavebného úveru spotrebného úveru alebo teda úveru zo stavebnej sporiteľne.
Janči, ja tu mám ešte jednu otázku na teba k tomuto, tam posudzovanie bonity, teda príjmu klienta potenciálneho klienta v stavebnej sporiteľni a pri hypotekárnom úvere je úplne rovnaké? Či takto, keď mám v podstate nastavené nejaké stavebné sporenie s cieľovou sumou, rovnako musím dokladovať príjem?
Všetci musia skúmať príjem. Čiže to, čo platí pre banky, všetky tie parametre na maximálne úverové zadlženie, čiže nejaký 8 alebo na výnimku 9 násobok ročného príjmu, pomer splátok vlastne čistým príjmom, všetko sa musí prehodnocovať na úrovni stavebnej sporiteľne. Čiže z tohto tam akože nie je nejaký veľký rozdiel. Nedá sa to obísť, tie bankové pravidlá, tým, že by som si bral úver zo stavebnej sporiteľne.
Čiže naozaj akože v tomto prípade možno ešte je zaujímavé zvážiť aj tú alternatívu do financovania hypotekárnym úverom.
Určite áno. Tam ide o to, či jednoducho má dostatok vlastných zdrojov na tú kúpu, ale presne akože keď ten vlastne pozemok by stal povedzme 10 000 eur a polovicu má, tak nemal by byť problém akože získať na to hypotéku, keď to je stavebný pozemok.
OK, díky. Otázku vám poslal aj Michal z Banskej Bystrice. Mám jednoizbový byt, ktorý prenajímam, nie je zaťažený hypotékou. Po pozretí webináru Dobrý a zlý dlh od teba, Janči, ktorý teda stále môžete nájsť na našom YouTube kanáli Finax Slovakia, ma napadlo zobrať americkú hypotéku 25 000 eur a investovať prostriedky. Aj tak by mi byt zarábal dvojnásobne. On Michal neuvádza, aký má príjem a aké má podmienky a aké má rezervy. Asi aj od tohto bude možno tá odpoveď závisieť. Čiže v budúcnosti neplánuje brať hypotéku, bývanie má vyriešené. Čiže aké sú nejaké rizika a úskalia? Otázka je, vlastne, či by sme mu odporúčali takýto krok. A v zásade rozmýšľal aj nad potenciálnym zvyšovaním úrokov na úveroch. A stále je teda toho názoru, že dlhodobé výnosy investícií by to mali pokryť. Takže tu sa budete možno mať opačné názory, tak ja teraz dám na úvod slovo Ďurimu, že čo ty by si odporúčal Michalovi v tomto prípade. Michal nám nevrame neposlal tie detaily, nevieme ani jeho vek, ani nejakú tú finančnú situáciu.
Michal, matematicky, a Janči to určite potvrdí, áno, toto je v podstate je cesta, ako dokázať na tom byte zarábať dvakrát, pretože aj v podstate z tých štúdií, ktoré my sme robili, Janči k tomuto tiež zasa robil aj nejaký detailnejší blok kúpa nehnuteľnosti. Myslím, že sa to volalo, prípadne ma opravte ten presný názov, úplne som si není istý. Kde v podstate robil výpočet toho, že či sa oplatí byt ako takýto investičný byt v prípade, že ho mám za cash, alebo teda je plne splatený, v prípade, že beriem si na neho nejakú hypotéku a v prípade, že v podstate investujem, hej, takže boli tieto tri alternatívy. V prípade, že to bolo za hotovosť, tak ten byt sa v podstate absolútne neoplatilo proti investícii, pretože sú s tým len starosti a v konečnom dôsledku poznanení je tam nižší výnos. V prípade hypotéky tam samozrejme, kebyže pokiaľ tá hypotéka bola úplne na maxime, hej, niekde vyšplhaná na nejakých 80% hypotéky, tak vtedy to bolo zhruba na úrovni tie investície po zarátaní vlastne všetkých nákladov, odliadnúť teda od nejakej práce, ktorú s tým vôbec máš. A v konečnom dôsledku ako tá investícia dlhodobo je veľmi slušná a možno vo veľa prípadoch aj lepšia alternatíva ako ten investičný byt. Čiže ja osobne ďalšia teda ešte možno vec treba povedať, že áno, že ako keby, že zobrať si dlh na to, aby som investoval, môže ti to áno dvakrát zarábať, ale v podstate môžeš aj dvakrát prerábať. Hej, to znamená, že v prípade, že tie trhy pôjdu dole krátkodobo, tak budeš v podstate prerábať aj na splátkach a budeš prerábať aj na akciových trhoch. Hej, takže takisto ako môžeš dvakrát zarábať, môžeš dvakrát prerábať. Je toto riziko, áno, dlhodobo to riziko by sa malo nejakým spôsobom znetovať. A je to možno určite lepšia alternatíva, alebo teoreticky alebo matematicky je to lepšia alternatíva, ako prenajímať nezaťažený byt. Na druhej strane, že treba sa pozrieť a vnímať aj toto riziko.
To celkom vnímam u teba posun, Ďuri. Už to trošku pripúšťaš.
Tak áno, pripúšťam len, že tu sa bavíme o 25 tisícovej sume. Hej. Vieš, že keby niekto bral úver na 100 tisíc a teraz príde výplach na burze 30%, tak to je 30 tisíc, hej, že túto 30 tisíc je, dajme tomu, suma 7,5 tisíca, to je suma, ktorá sa dá dneska zarobiť. Hej? Takže ako, vždycky treba aj tú situáciu posudzovať individuálne. Hej? Takže v tomto prípade nie som až takým ako keby, že absolútnym odporcom. A ak áno, ako tak, jak hovoril Janči, že je teda aj ten dobrý dlh a zlý dlh, tak áno, ako keby, že v tomto prípade akože, je to alternatíva.
Chceš niečo dodať, Janči?
V zásade so všetkým súhlasím, akože tie čísla presne vychádzajú a prenajom bytu bez hypotéky naozaj nie je veľmi výnosná záležitosť. Možno, čo by som ešte k tomu dodal, treba sa pozrieť na to, že či tá splátka hypotéky bude v takej výške, že jednoducho, keby tam boli nejaké problémy, nebol by ten byt prenajatý, niekto by neplatil, boli by s tým starosti, aby to vedel vykryť možno vlastne Michal aj z nejakých svojich bežného akože rozpočtu. Čiže pokiaľ by pár mesiacov ten príjem nemal, že dokáže tú hypotéku komfortne splácať, má nejakú finančnú rezervu, vie riešiť nejaké problémy, ale pokiaľ toto by mal pokryté a je to zvládnutelné, tak samozrejme z dlhodobého hľadiska to bude, akože matematicky, finančne to bude vychádzať v prospech toho na nehnuteľnosť využívať extrémne lacnú hypotéku, peniaze hlboko pod mierou inflácie a proste radšej to investovať s vyšším výnosom do akcií alebo na trhoch.
Ja by som ešte možno k tejto otázke jednu vec mal, že čo ja veľmi vnímam, je veľmi dôležitá štruktúra majetku. To znamená, že keď niekto má byty na prenajom, ako aj bracho ich má relatívne zopár, tak treba sa pozerať na to, že áno, aký objem majetku mám práve ako keby v nehnuteľnostiach voči možno napríklad investíciám. Hej, a ten pomer by sa mal mierne z môjho pohľadu držať v prospech investícií, ale to znamená, že vôbec, ako keby, že by ste nemali uvažovať nad investičným bytom v prípade, že máte 3 investičné byty a nemáte investície ani vo výške v podstate tej equity, ktorú máte v jednom konkrétnom byte, alebo dajme tomu, že dobre, máte možno 3 byty po 100 tisíc, tak možno nie v každom byte máte takýto majetok, lebo treba odpočítať z toho nejaké úvery, ale tak dajme tomu, že máte tam v každom 30%, to je 90 tisíc. To znamená, že tá investícia by mala tiež minimálne byť aspoň vo výške 90 tisíc, hej? Ak nie viac.
Tou investíciou myslíš, že akcie hlavne a dlhopisy?
Áno, presne tak, hej. Hej, že niečo, a skôr by som ešte povedal, áno, že toto je investičnú nehnuteľnosť by som ja porovnal k nejakej investícii minimálne pomere 70-30 a viac. Hej, to znamená minimálne 70% akcií, pretože je to dlhodobá záležitosť. Hej, aj tie investičné nehnuteľnosti nemáte pravdepodobne na rok, na dva. Takže áno, kebyže minimálne 70%, možno 80-90% akcií ako keby porovnával s nejakou takou investičnou nehnuteľnosťou.
Ja tu mám na vás, páni, ešte takú jednu otázku, možno, že netvrdím, že na to existuje nejaká jednoznačná odpoveď, univerzálna, že akú výšku splátkuj v pomere k príjmu by ste v takýchto prípadoch odporúčali, ako nejaký strop, maximálny limit, že tá splátka hypotéky, že, lebo veľa ľudí, akože dostávame pomerne často túto otázku, že treba majú aj drahšie nehnuteľnosti a zvažujú aj na výrazne vyššími úvermi, ktoré by nad výrazne vyššími hypotékami, ktoré by potom následne investovali do akcií alebo teda proste do ETF, do toho trhu, že aký podiel na tom príjeme maximálne by mala mať tá splátka, keď je to ešte OK. Akože ja som si vedomý toho, že to je vždy individuálne, závisí aj od ostatných výdavkov, od nejakých záväzkov, od rodiny a podobne. Ale či by ste si skúsili možno odhadnúť takéto číslo alebo percento?
Ja by som povedal, že niekde okolo, samozrejme, čím nižšie, tým lepšie. Ale zase v dnešnej dobe akože kúpiť nejaké pekné, slušné bývanie za 20% akože mesačného platu na hypotéku, keby išlo, asi nie je úplne reálne pre väčšinu ľudí. Čiže niekde v tom pásme by som podal okolo 30-40%, akože celkové úverové zaťaženie v tom rodinnom rozpočte je akože znesiteľná hodnota. A znovu sa treba pozerať, že v akej fáze života sa ten človek nachádza. Čiže keď niekto je na začiatku života a má možno prvú alebo druhú prácu, ten príjem relatívne rýchlo rastie, tak ten pomer sa bude napraviť aj tým, ako stúpa reálna mzda. Čiže ako stúpajú príjmy, hypotéka väčšinou počas života zostáva fixná za predpokladu povedzme minimálnych skokov na úrokových sadzbách. Čiže ja by som povedal, že ten počiatočný pomer kľudne môže byť okolo 30-40% a neskôr s vekom bude klesať, takže niekde takto. Banka sa na to pozerá tak, aj tie pravidlá MBS-ky sú nastavené, že maximálne zaťaženie by malo byť do 60% príjmu a celkové splátky domácnosti, čo už je trošku veľa, tam už je to riziko samozrejme vyššie. To sme aj videli teraz vlastne minulý rok vplyvom koronakrízy, koľko ľudí to vo finále dobehlo, že mali tie splátky naozaj vysoké. Ale povedal by som, že niekde okolo 30-40% je pre väčšinu ľudí znesiteľné.
Hej, čiže ja by som nižšie, troška nižšie. Lepšie dýcha. No.
Ja by som išiel troška nižšie osobne, asi 20 až 30%. A ako keby, ale z môjho pohľadu, áno, môžete ísť vyššie, pokiaľ minimálne 10% ešte príjmu dokážete investovať. Hej, to znamená, že áno, akože možno niekto má akože výrazne vyšší príjem, nemá také výdavky, to znamená, že ak dokážete ešte stále 10% príjmu investovať, tak môžete ísť aj na vyššie číslo.
To myslíš akože 10% ešte, že po tej splátke hypotéky,
to znamená, že
a po všetkých
príklad,
výdavkoch?
Čiže, mám, áno, že po splátke hypotéky, dajme tomu, nech je to tých, na tej hornej hranici 30%, pokiaľ ešte 10% dokážem investovať a ešte mi stále ostávajú peniaze, tak v tom prípade by som vedel si predstaviť, že môžem ísť ešte s tými splátkami úveru vyššie ako 30%.
Super, ďakujem za odpovede. Otázka od Davida z Bratislavy, vek 28 rokov, príjem okolo 1250 eur mesačne, vytvorená rezerva 3000 eur, úspory alebo finančný majetok na úrovni 15 000 eur, z toho sú vlastne dva účty vo Finaxe, nejaká časť v kryptomenách, býva v podnajme. V Bratislave teda zvažuje kúpu stavebného pozemku, tam myslím, že bolo uvádzané, že by to bolo mimo Bratislavy, niekde na strednom Slovensku, odkiaľ je. Čiže bral by na to hypotéku, ale vyslovene zatiaľ je skôr nastavený, že ten pozemok by bol ako investícia, čiže bol by to ako investičná nehnuteľnosť, tým, že by ho v budúcnosti raz predal, alebo by možno postavil dom, a tam tiež ešte nebola jasná odpoveď, teda, že či pre seba, alebo či by to bolo zasa na predaj. Čiže aký máme názor na investície do pozemkov, aké s tým súvisia nástrahy, aké sú rizika? Možno aj z pohľadu mňa by tam zaujímalo nejakého rastu cien, že či ten vývoj tých cien, to možno budeš vedieť, Janči, je obdobný ako pri klasických bytoch. Je pravda, že moc tými pozemkami sme sa tu zatiaľ nezaoberali, takže táto otázka ma celkom zaujíma. Začnem teraz, Janči, od teba.
Ako nemám úplne v hlave vývoj a cien pozemkov na celom Slovensku, čiže ja skôr sledujem klasické možno investičné nehnuteľnosti vo väčších mestách, primárne v Bratislave, čiže toto určite závisí akože od konkrétnej lokality a akože nehnuteľnosti celkovo takéto investovanie ja strašne závisí teda od toho, že kde kupujeme, aký pozemok a záleží na úplných drobnostiach, či to bude dobrá investícia alebo nie, a kde je umiestnený, lokalita, prístupové cesty a podobne. Takže tu je veľmi ťažké akože určiť, či to bude dobrá investícia alebo nie. Ja osobne napríklad by som niečo takéto veľmi nezvažoval, skôr by som sa zameriaval, alebo celkovo pre mňa investovanie, skutočné investovanie do aktív, ktoré generujú nejaký príjem, čiže akcie, dlhopisy a keď nehnuteľnosti, tak nehnuteľnosti, ktoré sú postavené alebo kúpené z papiera od developera, ktoré dokážem prenajímať, čiže pozemok mi sedí a či ho kúpim za hotovosť, tie peniaze sú pravdepodobne ako keby mŕtve, že zarábajú relatívne málo v porovnaní s nejakými alternatívami. A pokiaľ si tam beriem hypotéku, tak splácam hypotéku, ale negeneruje mi ten pozemok žiadny príjem. Čiže znovu veľký rozdiel bude o tom, že či tam chcem neskôr stavať a je to nejaká moja srdcovka, nejaká lokalita, kde sa chcem presťahovať. Samozrejme, OK, potom by som kľudne ten pozemok kúpil, ale toto by som asi nebral ako nejakú špekuláciu na rast ceny, že či to bude dobré. Môže to byť dobré, ale to nedokážem ja určiť akože z takéhoto množstva údajov a možno aj keby som ich mal viacej, akože na pozemky určite nie som nejaký odborník.
Čiže skôr by si to akože neodporúčal na základe tých informácií, čo vieš, ty chceš skôr niečo, Ďuri, dodať?
Hej, poviem možno môj príklad, ja bývam v rodinnom dome, pozemok na tento rodinný dom som kupoval 2007-2008, ale myslím si, že akože bolo to v podstate tesne pred vrcholom. Dneska tá cena pozemku je v podstate o 33% vyššia. Ako som ju kupoval. Dobre, že keby bola medzi tým nejaká kríza, napriek tomu ako keby je to v dobrej lokalite v Bratislave, relatívne ako keby, že je tu dopyt po tých pozemkoch, ale tie pozemky stúpli len 30%, hej. Za tú istú dobu, keď to rátam len indexom S&P 500, tak ten v podstate zhodnotil 200%, hej. To znamená, že akože z pohľad pozemok voči investícii absolútne sa neoplatí. Hej. Teraz treba si však povedať, že áno, ako keby, že zem je vec, ktorá je v podstate, je to jedinečná vec. Hej, že nie je to byt, nie je to pozemok, Ako jediné, kedy by som išiel do nejakého pozemku, a toto vlastne Janči povedal, je, že ak je to v lokalite, kde je nedostatok pozemku, ak viem, že proste v tomto, tento pozemok v danej lokalite už nemusím kúpiť, pretože už tam nie sú voľné pozemky, má tá lokalita nejaké úplne špecifikum, alebo ako keby minimálne to nejaká srdcovka, že blízko sú tam rodičia, alebo niečo, alebo kvôli niečomu, ktorú by ste, tak jedine vtedy by som ako keby do toho išiel, v žiadnom inom prípade, aj podľa Kiyosakiho teórie, hej, že v podstate, kedy sa pozeráme na to, že čo je teda pasívum, že čo mi generuje príjma, čo negeneruje, tak toto je proste čisto, ako keby pozemok je čistý výdavok. To sú proste dane z nehnuteľnosti. O ten pozemok sa bude treba starať, bude treba ho kosiť, bude tam treba chodiť, bude si treba kúpiť nejaké náradie, alebo inak vás susedia začnú lopatami hnať, keď to nebudete kosiť a nebudete sa o to starať. Hej, čiže v podstate to je, ak z investičného hľadiska sa to absolútne neoplatí. Ak uvažujete nad stavbou v blízkej dobe, do 2-3 rokov, asi áno, aj to len v prípade, že teda naozaj za tie 2-3 roky alebo 5 rokov, hej, poviem príklad, v tej danej lokalite už pozemok nebude a vy práve chcete len tú jednu konkrétnu lokalitu. Takže toto je taký môj názor na ten pozemok. A ešte jedna teda, chcem pochváliť Davida, hej, ako keby 28 rokov pri príjme, úplne bežnom príjme, hej, aký majú ako keby priemerný príjem na Slovensku, má vytvorené úspory v hodnote 18 000, akože skvelá práca, Dávid, pokračuj takto ďalej. Akože určite veľká pochvala v tomto smere.
Ďakujem páni za odpoveď. A ja teda ďakujem poslucháčom za priazeň, divákom. Ja aj veľmi pekne ďakujem, že stále tie otázky nám prichádzajú, že ten backlog, tá zásoba tých otázok je pomerne veľká. A možno ešte teda dodám na záver, že pokiaľ by ste chceli, aby tá vaša otázka bola zodpovedaná skôr, je pravda, že nám to už trošku dlhšie trvá, aj tým, že naozaj tých otázok pribúda rýchlejšie, ako ich stíhame zodpovedať. A pokojne nám zavolajte vašu otázku na telefónne číslo, ktoré je uvedené vlastne v popise alebo v tomto videu. Čiže ďakujem za pozornosť a všetko dobre prajem. Majte sa, páni.
Do počutia.
Dovidenia, do počutia.
Ďakujeme, že ste s nami ostali až do konca. Naše podcasty nájdete na Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify a na stránke finax.eu/blog. Nájdete nás aj na Facebooku ako Finax Inteligentné investovanie.